Antón Noceda lidera por primeira vez a candidatura do PSDG-PSOE ás eleccións municipais en Fene. Acompáñanos nos nosos estudios. Bos días.
Bos días.
Onde naciches e onde viviches a túa infancia?
Bueno, pues eu nací en Fene, pero directamente en Fene, porque parece ser que tuve bastante presa e non cheguei nin ao hospital, así que o taxi que levaba a miña nai tuvo que dar media volta e levarme outra vez para o campo da festa, que era onde vivían en todos os meus pais, e ali nacín, nunha casiña que ainda hoxe se conserva, nunha casiña de pedra ali por detrás da Casa da Cultura.
En que escolas estudiache?
Pois eu empecé estudiando na Escola de Unitaria de Chamoso, máis tarde fun aos Hexágonos, logo o último ano da SB xa pasei para Centieiras, e despois no Instituto de Ponte de Umén.
E por onde pasaches na túa experiencia laboral?
Bueno, aí pasei xa por bastantes sitios, non? Desde traballar na miña organización política hasta facer traballo tamén no movimento asociativo, e logo xa, pois, máis adiante profesionalmente xa na miña profesión, traballei nos concellos de Vila García, no de Santiago, traballei para a Xunta de Galicia, en EDA, e xa os últimos 15 anos no Concello de Malpica de Bergantiños, como responsable do Departamento de Educación e Cultura.
Cando traballache para a túa organización política, penso que o fixeche para o PSOE, lógicamente, en Madrid.
Sí, estuve por dúas temporadas, casi un ano cada unha delas. Sí, pero moi novo. Xa hai bastante tempo, polos 20 anos aproximadamente.
E cal era o teu cometido daquela?
Pois eu daquela traballaba como responsable de movimento estudiantil dentro da organización juvenil do partido da Xuventude Socialistas. De feito, fun o seu responsable durante un par de anos.
Pasando xa a temas máis directamente relacionados coas eleccións municipais deste domingo, que balanzo facedes os socialistas dos 4 anos de alcaldía do Partido Popular en Fene?
Bueno, pois o balance eu creo que é compartido con moitos veciños e veciñas. Son 4 anos absolutamente perdidos, 4 anos nos que ningún proxecto importante para desenvolver esta vila veu para Fene, donde apenas se dedicaron a gastar os cartos que se lle deixaron preparados para as obras que xa estaban definidas no anterior mandato, e donde se acaso incluso se caminou para atrás. Están en risco inversións tan importantes como os 2.400.000 dos pasos de vía de Berlío, donde por falta de unha xestión mínima, de unha pequena expropiación cun valor nominal de menos de 5.000 euros, está a perder unha inversión fundamental para a parroquia. O mismo pasa coa agua de Magalofes, que non é explicable que, habendo terreos de sobras na zona das Picas onde se podían instalar os depósitos, o alcalde leve mareando terreo para arriba, terreo para baixo, 4 anos con eles, e non poñendo a disposición da Xunta. O mismo pasa coa ampliación do polígono de Vilar do Colo, onde deixaron perder o convenio que había asinado co Estado para a posible ampliación, e así un longo etcétera, que en todos aqueles casos onde o alcalde de Fene tiña que realizar un mínimo de xestión para poder recuperar inversión, non a fixo. Nos tememos que non a fixo fundamentalmente por un motivo, porque os seus amigos que gobernaban na Xunta de Galicia, na Diputación e no Goberno do Estado non lle daban os cartos, e o alcalde tuvo que inventarse cortinas de fume porque non quixo defender os seus veciños, non quixo defender os cartos que había comprometidos con Fene, renunciou a eles, e producto desa renuncia, a situación que temos ahora, donde hai un risco gravísimo de perder inversións que vai ser moi, moi difícil recuperar.
En canto á mesma campaña electoral, falta pouquiño máis de 24 horas para que remate. Que resposta está a percibir na cidadanía? Que vos comentan as vosas propostas?
Bueno, nos estamos facendo unha campaña moi a pé de calle, moi en contacto coa xente, tratando de sempre non solamente de poder entregar un material de propaganda, sino de interaccionar con eles, de que nos conten as súas inquedanzas. Estamos recibindo fundamentalmente un mensaxe que a xente nos pide que votemos aos que están. Que non é tolerable.
Pero que votades con V ou con B? Que votades con V ou con B?
Que pagamos que marchen do concello. decir, están o mensaxe que nos repiten con máis insistencia, están cansos de 4 anos de inoperancia, en moitos casos incluso están moi cansos dos numerosos casos de amiguismos, de arreglos particulares, de comenencias que se van facendo polo concello por un lado e outro, de injusticias na determinación das obras que se fan, moito cabreo co todos estes últimos asfaltados e obriñas electorais que está facendo o Partido Popular, moi cansos de que lle veñan en época de eleccións a tratar de ofrecerlles aquilo que se lles negou durante toda a legislatura e o que nos animan e a ganar esta batalla e en calquera caso a que toda a esquerda posibilitemos que non volva xa máis gobernar a dereita no noso concello, ¿no? Xunto a isto tamén estamos encontrando moitas ganas de discutir cando nos paramos de xente, de discutir de propostas, de falar de participación, de falar de compromiso ético coa cidadanía e estamos obtendo tamén unha resposta moi positiva en canto a que a xente valora moito as propostas de prioridades que fai o Partido Socialista, de que é fundamental manter todos os servicios e infraestructuras que temos en boas condicións, de que é fundamental ter un concello limpo e cuidado e que eso ten que ser unha prioridade básica para o seguinte goberno e a partir de aí pues, falar coa veciñanza e en vez de determinar prioridade para as obras, pero que o primeiro é atender o mantemento das cousas que xa temos e tamén atopamos xente moi sensibilizada con todos os temas de servicios sociais e a xente de FENE eu creo que é moi consciente da situación precaria na que viven moitos dos nosos veciños e veciñas e queren que se garantice solucións para eles.
Como enfocades estas últimas horas de campaña? Que actividades tedes previsto para hoxe e para mañá?
Pois temos previsto o mismo que durante a campaña. Nos diseñamos unha campaña que desde o primeiro día era fundamentalmente calle, fundamentalmente falar coa cidadanía e seguiremos durante toda a campaña exactamente na mesma liña, visitando parroquia por parroquia, facendo os encontros ás mesas redondas cos veciños e estando a pé de calle, transmitindo as ideas que os socialistas temos para a próxima legislatura e recollendo que a veciñanza teña ben decirnos.
E que cales son as liñas fundamentais do programa do PSOE? Que medidas concretas propoñedes para a FENE?
Pois as medidas concretas eu creo que hai 5 grandes bloques no que o Partido Socialista propón para a FENE. O primeiro é todo un paquete de medidas de rexeneración ética, de tratar de recuperar a confianza e a complicidade coa cidadanía por parte de que nos dedicamos ao traballo na administración pública, fundamentalmente encaminhadas a moita maior transparencia, ter un concello de cristal onde a cidadanía teña acceso a toda a información, facturas, contratacións, etcétera, ter unha clase política que sepa dar exemplo e que, por tanto, conteña o gasto en canto ás remuneracións que se perciben por parte de das administracións por diferentes traballos que se realizan, tanto en comisións como as posibles dedicacións exclusivas que poda haber. Tamén un compromiso de dar contas, de rendir contas ante a cidadanía, desde todos os anos facer balance en un acto aberto aos cidadáns, explicar as cousas que se fixeron e se algunha non se pode facer, tamén explicar por que non se pudo levar adiante. Logo levamos tamén un paquete de medidas moi amplio en canto á participación. Nos entendemos que a xestión no local ten que ser necesariamente unha xestión participada pola veciñanza, unha xestión donde non solamente teñan a posibilidade de facer suxerencias, sino que ademais teñan a posibilidade de tomar decisión sobre as prioridades do que se debe facer no concello. Entendemos que isto ademais se debe estruturar en dúas fases, que a primeira ten que ser implicar a todas as entidades culturais, sociais, deportivas, de veciños, etc., en cada un dos ámbitos da xestión municipal, e logo conxuntamente con eles abrir novas portas xa ao conxunto da cidadanía. Servicios sociais, nos aí plantexamos un cambio integral. Creemos que non sirve o que viñamos facendo hasta aí 6 ou 7 anos para atender a situación que temos ahora mismo, que hai que ir a un novo modelo, que incluso pasa pola reforma de todas as ordenanzas fiscais para adaptarlas á nova realidad e que os novos colectivos que se ven abocados as situacións de precariedade por mor da crisis económica podan acceder ás desgravacións que hai previstas nas ordenanzas sin os atrancos produtos de outras épocas onde a realidade era moi diferente, e que o Partido Popular además se pasou 4 anos sin querer tocar unha sola delas, e logo a partir dai toda unha batería de propostas encaminhadas a garantir o máis básico: centro de recursos para alimentación e vestimenta, un banco de vivendas en aluguer social para xente que ten problemas co acceso a vivenda, que está sufrindo desafizamentos, o tema dos accesos, facilitar o acceso aos medicamentos, sobre todo para rentas máis baixas, tamén incrementar a eficiencia na tramitación das axudas de emerxencia social, que é unha desgracia, tal como están pasando no día. Non se pode creer que hoxe nunha administración pública e local teñamos que tramitar axudas de emerxencia social e estas se retrasen 2, 3 e 4 meses. As axudas de emerxencia son para atender problemas puntuais e que surden no momento e hai que atenderlos rápido. Desgraciadamente neste concello hai moita xente que as axudas de emerxencia as tuvo que requerir por outro lado, porque as do concello, cando chegaban a emerxencia, en moitos casos xa pasara. Seguía habendo unha situación de precariedade, pero non se foi capaz de atender a xente cando necesitaba, e iso require dunha atención moi especial e de engrasar moito a maquinaria do concello para que as axudas de emerxencia se den coa necesaria xeridade. Tamén o emprego é de unha especial preocupación para os socialistas. É verdade que as competencias en emprego do concello son moi limitadas, pero nos entendemos que hai que manter un alto nivel de reivindicación e unha belixerancia absoluta na defensa do emprego na nosa comarca, en especial do noso sector naval, de manter un sector naval no público potente, onde diversifique a súa actividade hacia o offshore, hacia o eólico mariño, etc. E logo nas competencias xa que ten concretas o concello, nos creemos que hai que estimular o autoemprego e a contratación de colectivos desfavorecidos a través de incentivos fiscais, de desgravacións en todos os impostos municipais e incluso nas tasas, especialmente aos emprendedores no primeiro e segundo ano, facilitarles na medida do posible pois eses primeiros meses, que son sempre de moita dificultade, porque sempre é onde se fan a maior parte da inversión e onde ademais os ingresos son máis pequenos, porque a clientela vaise consolidando moi pouquiño a pouco, non? Aí tamén entendemos que hai que facer un esforzo no tema de emprego moi importante en formación. Estamos falando de unha crisis económica que, inda que afecta a todos os sectores productivos, se centraliza fundamentalmente na construción, que foi donde levamos o pau máis grande, e na nosa comarca, no sector naval, que é o principal motor industrial da comarca. E a vez que hai que pelear nestes dous sectores por recuperar emprego, tamén é imprescindible reciclar, volver a formar a nosa xente para que podan ser competitivos en outras áreas. E aí é imprescindible ofertar un bo nivel de formación e con calidade. O que non pode pasar é que hoxe, cando xa temos 1.400 e pico parados no noso concello, ofrezcamos, non cheguemos nin siquiera a cuarta parte das horas de formación que había hai 4 anos. E encima, con unha calidade, con casos tan abrallantes como o do curso de informática que se realizou aí casa un e medio, donde se lle pediu aos propios alumnos que levaran os ordenadores porque non sabía. Nos parece absolutamente deplorable que se chegue a este tipo de situacións, e máis deplorable aínda que a este tipo de situación se chegue porque, en vez de organizar o concello directamente as actividades de formación, como viña sendo hasta ahora, que se canalicen a través dunha contrata, dunha subcontrata de diputación a unha empresa que, para ganar cartos, fai este tipo de comportamentos que a nos parecen xa absolutamente aberrantes. Exigirlle que traiga medios a un parado largo de duración, que na maior parte dos casos a situación que están vivindo nos seus hogares é dramática, nos parece penoso. Pero que haya xente que se este lucrando dunha cuestión que é unha necesidade social para moitísima xente, a única esperanza de poder volver a topar un posto de traballo, nos parece, por parte de quen organiza, lamentable, non o seguinte, non? É dicir, Logo tamén tocamos o tema de urbanismo e obras, e aí solo con un par de pinceladiñas. No caso do plan de urbanismo, pois inexplicable, absolutamente inexplicable, como agua de Magaloces, como os pasos de vía, que se deixara un plan de ordenación urbana preparado para se pasar a debatir cos veciños e veciñas de Fene e abordar unha reforma que permitira máis posibilidades de construir no rural e que nos arreglara situacións que temos dentro do casco urbano, como o tema de as áreas de planeamento especial, que no seu momento pois con seguridade foron creadas con moi boa vontade para tratar de que o desenvolvemento de Fene se fixera con pois un aporte de dotación de servicios por parte dos promotores, en ese senso desafogar o esforzo ás arcas do Concello, que son os cartos de todos e de todas, pero que co tempo se tornou unha ferramenta moi inútil, porque aí se definiron grandes áreas de planeamento onde era moi difícil construir, onde requería inversións moi potentes e que incluso nos momentos de maior auge do mercado inmobiliario e da construción non hubo empresas interesadas en desenvolvelas. Por tanto, eses espazos hai que redefinilos, en algúns casos eliminalos, en outros reducilos a dimensións que sean razonables para permitir o seu desenvolvemento. Aínda que, bueno, esta última parte, evidentemente nestes tempos, ten menos demanda, porque a demanda de construción no urbano ahora mismo é moi baixa. Non e así no rural, onde si é urxente medidas que, como algunhas das que estaban contempladas no borrador que se presentou aos partidos políticos de novo planeamento urbano e que ampliaba as posibilidades de construir no rural. E logo no que é específico do mantemento do entorno urbano, como xa comentaba antes, temos claro unha demanda que é xeral da cidadanía, polo menos da xente que nos atopamos nos na rúa coa que falamos. A prioridade absoluta ten que ser ter un pobo limpo e cuidado, con todas as infraestructuras e os equipamentos que temos en perfecto estado de uso. E unha vez teñamos eso, empecemos a facer obras. E se temos que facer algunha obra menos, porque hai que ter ben mantido e limpo que temos, e os nosos parques e as nosas zonas verdes en perfectas condicións, e iso obriga a reducir inversións, pois teremos que reducir algúas inversións, pero que todo o que teñamos o teñamos en perfecto estado de uso. Non sempre sacamos un exemplo e o dos parques infantís, porque nos parece que é un exemplo clarísimo do que fixo este goberno. O goberno socialista hai 4 anos deixou Fene despois dun esforzo moi importante de inversión nos parques infantís do Concello, con máis da mitade dos parques infantís cubrindo a normativa vixente, por tanto, parques absolutamente seguros para os máis novos da nosa comunidade. Hoxe, 4 anos despois, nos atopamos, non é que non se avanzara, é que non hai un solo parque infantil en todo Fene que cumpla a normativa vixente, e algúns con elementos claramente perigrosos para os nosos nenos e as nosas nenas. Eso é un claro exemplo do que non pode pasar despois de 4 anos de goberno. O que non pode pasar é que camiñemos hacia atrás, é que retrocedamos, é que empeoremos a situación que tiñamos antes. E menos que logo nos aparezcan cousas tan lamentables como pleno para o que nos convocaron mañán, despois de 4 anos de que o goberno non mostra ningún tipo de interés en adecentar os espacios de xogo dos máis pequenos da nosa comunidade, agora nos convoca con toda urxencia un pleno para tratar de completar a financiación da subvención que acaba de chegar para parques infantis. Nos dudamos moito de como este goberno arregla as cousas cando se trata dos nenos e das nenas. E como hai, ademais, tempo suficiente, porque hasta finales de setembro hai tempo para desenvolver esta subvención, creemos que o máis razonable, o máis ético para este goberno sería que deixaran que veñan aires novos, que esperen a despois do día 24. Se lles toca a eles, que o dubido polo que oímos pola calle, pois xa lles tocará, e se non, en todo caso, que deixe que xente nova no Concello poda facer con máis tino o que eles non empezaron siquiera a facer. E o que nos parece absolutamente lamentable é que no último día da legislatura pretendan vir a enmendar, a parchear as cousas que non fixeron en 4 anos.
Moitas grazas a Antón Noceda, candidato do Partido Socialista, por compartir estes momentos con Radio Fene.
Gracias a vos.